Bra. Hvis du ikke ble ferdig med å skrive eller tenkte mer tid, så kan du levere lappen til meg når jeg står der borte etterpå. Det jeg har lyst til, og som jeg har på hjertet for kvelden i kveld, er å si litt om det jeg har kalt for ekstrem forvandling. Noen husker kanskje en serie på TV for mange år siden, altså starten på 2000-tallet. Den var amerikansk, den het Extreme Makeover. Det var sånn at folk som ikke var helt fornøyd med utseendet sitt, enten de var for store eller de var andre ting som de ville endre, de kunne få hjelp til å endre på det. Og så var det selvfølgelig da en ekstrem forandring. Det ble tatt bilder før, og det ble tatt bilder etter, og så skulle vi tenke, er det mulig? Er det samme menneske? Vi kjenner det nesten ikke igjen. Og det slo jo veldig an, for det er veldig mange som gjerne vil ha en slags ansiktsløftning, eller en slags sånn, ja, hva man nå måtte ønske. Og så tok de dette videre til hus, og så kalte de det Extreme Makeover Home Edition. Og da var det jo samme da. Du skulle se bildet av huset før det ble pusset opp, og så fikk du se bildet etterpå, og så tenkte du, er det mulig? Er dette virkelig samme huset? Går det an? Det er jo helt ekstremt. Og så skulle vi bli sjokkert, og det ble vi jo. For det var ekstremt. Og så er det jo sånn at amerikanere er veldig gode på ansiktsløftning. Og så er de veldig gode på fasadeforandring også. Men noen ganger så holder ikke det. Nå ble denne serien tatt til Norge, og i Norge så heter den jo da noe annet, men den gikk ut på akkurat det samme. Det er merkelig, men det er nesten ingen som liker larver. Jeg kjenner nesten ingen. Nei. De er ikke store. De har ikke klør. De er ikke farlige. Men de er litt ekle og vemmelige, så det er nesten ingen som liker larver. Og da kunne man jo tenke meg, men man kan jo forandre litt eller justere litt, for eksempel. Nei, det holder ikke. Det kan ikke bare være en forandring. Det må bli en forvandling. Og de som ikke liker larver, de elsker sommerfugler. Og det er altså etter forvandlingen. Og da tenker vi, er det mulig? Er det samme dyret? Er det samme? Hva er det som har skjedd? Og den Gud som elsker å gjøre larver til sommerfugler, han elsker å gjøre syndere til nye skapninger. Ja, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Noen ganger er det umiddelbart synlig, sånn at vi tenker, er det mulig? Han drakk jo så det rant. Nå er han tørr. Hun slo mannen sin. Nå er han snill. Så da kan vi tenke, det er synlig. Men den viktigste forandringen, det er ikke den synlige. Den viktigste forandringen, den skjer på det usynlige. Og da behøver det ikke nødvendigvis alltid å være sånn at det er synlig for alle. Men Gud vet hvem vi er, og hva Gud vil gjøre i våre liv. I denne serien Reisen hjem, så møtte jeg i sesongen 2018 også Stefan Heggelund. Han sitter nå på sin andre periode på Stortinget for Oslo Høyre. Vokste opp på Røa i Oslo, i et hjem hvor det ikke var snakk om Gud eller tro eller noe som helst som hadde med noe med religion å gjøre. Ateistisk. Og han tenkte tidlig at han var ateist. Og så var han i tillegg veldig debattglad. Sånn at han, som liten gutt, gikk han med notisblokk hele dagen. Og så noterte han hva familien skulle diskutere til middag. Ganske sliten type, altså. Slitsom type. Og som ateistisk debattglad type, så elsket han kristne. For der oppstod de beste debattene. Han visste at her kan han virkelig debattere. Så gikk livet. Han visste at han var ateist. At han elsket å diskutere med kristne. Går videregående, drar på det store russetreffet ved Ålgård. Der er det jo massevis av russ og russebusser. Så ser han en annerledes russebuss med et stort kors lysende på taket. Og tenker, er det mulig? Jeg kan diskutere her også. Og får med seg en gjeng som er på litt sløve skøyter. Opp der sånn til denne bussen og er i gang. Og så blir de litt lei ved den bussen av denne diskusjonen, og så sier en av de jentene som sto ved denne bussen, er det greit for dere om jeg bare ber en bønn? Og da sier Stefan på vegne av gjengen, ja, hvis du synes det fint å stå og snakke ut i lufta, så gjør ikke det noe for oss. Han tørte ikke å innrømme det for noen. Men når den jenta ba den bønnen, så rørte det noe i han som han aldri hadde kjent før eller visst noe om. Det var starten på noe. Han snakket ikke med noen om det. I voksen alder kommer han i en livssituasjon hvor noe må gjøres og noe må skje. Og et annet menneske i det rommet ber en bønn. Da tenker Stefan, hvem er jeg? Jeg har ikke engang noen å be til. Jeg er jo helt alene. Og så ville han gjerne snakke med noen om dette, og begynte samtaler med stortingspresten Per Arne Dahl.
Jeg begynner å bevisstgjøre meg selv på tanken jeg har hatt om at skulle ønske jeg var kristen, som jeg har hatt noen ganger, ikke sant? Og så begynner jeg å snakke med en prest, bare for å høre litt.
Og 2013, da var det Per Arne Dahl som var stortingsprest.
2013 var det Per Arne Dahl.
Og litt mer lyd da.
Du snakket med han.
Snakket mye med han. Og så sier jeg for eksempel til han presten at jeg bare klarer ikke tro på det. At jeg vil, men jeg klarer ikke, det er for utrolig. Og så sier han, du klarer ikke, men du vil. Ja, trosvilje, det er nok for meg, sier han. Og da bare blir det en sånn, da bare slipper det litt taket da, at det er ikke en prestasjon.
Nå nærmer vi oss kapellet.
Det her, ja, jeg har vært der.
Stortingskapellet.
Det er så fint.
Det er veldig fint. Stig på.
Ja, takk skal du ha. Takk skal du
ha. Ja. Her. Her er det morgensamling hver onsdag, for de som vil. Noen tror jeg har dette litt som sin menighet.
Argumenterer eller begrunner du troen din noe rasjonelt? Er det sånn at du tror at for eksempel fortellingen om Jesus er sann? Så tror du at han døde og oppstod for eksempel? Er det sånn at du da tenker, dette tror jeg på?
Ja. Jeg tror rasjonelt, og jeg tror det er, jeg gjør begge deler. Men jeg tror det er viktig å ha med det rasjonelle, for at hvis man bare er følelsesstyrt, så kan alt være sant.
Har du følt seg at du har landet i din tro? Har du kommet hjem på noen måte, eller er du fortsatt på vei?
Nei, det jeg lurer på, er det mulig å lande i tro? Men hvis spørsmålet er, føler man seg hjemme, så er svaret ja. Det er noen som har spurt om hva Stefan for 10, 12, 15 år siden ville ment om det Stefan driver med nå. Og da pleier jeg å si at han ville nok tenkt to ting. Det ene er, hva er det du driver med? Men også, endelig. Endelig har du sluttet å undertrykke stemninger i deg selv som du vet er der. Men som du ikke vil slippe til. Ja.
Ikke alle ville tenkt umiddelbart at dette er en ekstrem forvandling, men for en ateist som blir troende og tror seg selv å være Guds barn, så er det som å gå fra mørke til lys, fra død til liv. Det er ikke bare en justering, det er ikke bare en forbedring, det er ikke en fasadeoppussing, men det er en forvandling. Og det er en fortelling jeg har lyst til å dele med dere fra Lukas 19, og det er fortellingen om Zacchaeus. Selvfølgelig kjenner jeg den fra søndagsskolen, og kanskje den litt for lenge ble for meg en søndagsskolefortelling. Det han lille mann som klatret opp I det jordbærtreet. Selv om ingen av oss visste hva et jordbærtre var, så det allikevel sånn at der nede jo druene så store at det går bare en på kiloen, så det sikkert et jordbærtre også. Så dette har vi sett helt klart for oss. Men fortellingen har så mye å si oss, at jeg tenker, det ikke bare barna som skal få ha denne for seg selv. Vi må få lov å dele den, vi også. Og så tenkte jeg at jeg ikke skulle begynne med starten, men at jeg skulle begynne med slutten. For Jesus oppsummerer, eller Lukas oppsummerer nærmest noe om Jesus. Hvor Jesus sier selv, for menneskesønnen kommet for å lete til de bortkomne og berge dem. Altså, det nesten som om Lukas har behov for å si, det Jesus gjorde I Jeriko, det gjør han overalt. Det Jesus gjorde den gangen, det gjør han I dag. Og det Jesus gjorde med Zacchaeus, det gjør han med Jon, det gjør han med Egil, det gjør han med Audun, det gjør han med deg I dag. Det dette Jesus driver med. Så når Jon leser at han sammen med oss, så det ikke bare fordi det så utrolig hyggelig å være der vi Men vårt håp jo at han som forvandler mennesker, at han her og gjør det samme I oss og med oss som han gjorde med Zacchaeus I Jeriko. Og nå skal jeg lese historien. Han kom inn I Jeriko og dro gjennom byen, og der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik, og han ville gjerne se hvem Jesus var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han I forveien og klatret opp I et morbærtre, for å se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg. Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede, men alle som så det, murret og sa, han tatt inn hos en syndig mann. Tre ting får vi høre om Zacchaeus. Det ene at han overtoller, det andre at han svært rik, og at han liten av vekst. Og det tre viktige ting I denne fortellingen om Zacchaeus. Det at han var overtoller innebar noe helt spesielt den gangen I det landet, naturlig nok. Det som om vi under krigen eller etter krigen hadde sagt om et annet menneske. Han var nazist. Da hadde man skjønt eller visst noe. Hun var en tyskertøs. Det etter han sånn, det mulig? Israel var okkupert av romerne. Romerne ønsket å ta inn skatt, og det gjorde de både ved grenseoverganger og andre tollstasjoner, og så skulle de inn I det romerske riket. Og så måtte jo noen være sånne tollere. Og denne tolleren I Jeriko, som var overtoller, det var altså Zacchaeus. Det betyr at han samarbeidet med okkupantene. Og da var det en fast takst på toll. Det var en fast takst på skatt. Men det tollerne tok mer enn den faste taksten, det var det de skulle leve av. Så det faste, det måtte de ta inn. Men det som var I tillegg til det, det kunne de ta inn. Det kom bare an på hva de syns det var riktig å ta inn. Så på den ene måten samarbeidet de altså med okkupantene, og på den andre måten så var de jo grådige, for de tok seg veldig godt betalt. Og av denne typen var Zacchaeus. Noen har sammenlignet da Zacchaeus, overtolleren og tollerne I Israel, med kvislingene under krigen. Men det var en annen type mennesker også under krigen, som ikke bare var kvislinger fordi de delte ideologien, den nazistiske ideologien. Men de var profitører, de hadde ingen ideologi I det hele tatt. Hvis det var penger å tjene, så kunne de tjene på hvem som helst og på hva som helst. Og det ble den gangen oppfattet som enda verre. For du ikke trodde på noe eller hadde noe ideologi, men du var bare ute etter pengene. Og det vel antageligvis det rykte som Zacchaeus har. Det jo en type som egentlig ikke har noen ideologi eller noen verdier, bare han kan tjene penger på det. Hør nå, til alle tider, på alle steder, har vi gradert syndere i store syndere og små syndere. Og så har vi gradert synder i grove synder og i fine synder. Ja. Så når vi snakker om å kjøre for fort, så bare ser vi på hverandre og smiler og sier, det gjør jo alle. Og når det handler om å baktale folk, så sier vi, ja, men det gjør jo de fleste. Så noen synder er så små og så fine, at vi liksom sier, ja, det gjør vi jo alle sammen, mer eller mindre. Men så er det noen grove synder. Og det er det bare de store synderne som gjør. Og det er alltid de andre. Det er alltid de andre. Og du skal vite at i Israel, på Jesu tid, så graderte de syndere i store og små, og synder i grove og fine, og helt på bunnen av alt, der var tollerne. Og nå går ryktet i Jeriko at Jesus er i ferd med å oppsøke hjemmet til en toller, og nå gjør de alt de kan for å få stanset han. Du vet, det som vi i dag synes er et fantastisk rykte, det var det verste man kunne si om en hellig mann på Jesu tid. Ja. Menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se for en storheter og vindrikker, han er venn med toller og synder, og da skulle alle dere gjort, er det mulig? Er det mulig? Har du hørt på makan? Hun var der. Han gikk dit. Han var sammen med dem. Det var det rykte Jesus hadde. Og det som vi i dag oppfatter som et godt rykte, var jo den gangen det verste man kunne si. Han var venn med toller og syndere og herre. Det var ikke bare en gang heller. Men det begynte nesten å bli en vane. Nesten et kjennetegn på Jesus. Ja, vi vet at han hadde vært hos Matteus på tollboden der også. Så vet vi at han til og med har vært hjemme hos tollere. Og så fikk han dette ryktet, og så står det i Lukas 15. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre. Hva er det med deg, Jesus, som er så utrolig tiltrekkende? På de som vi i kirka så veldig ofte virker avskrekkende overfor. Hva er det som gjør at folk vil holde seg nær deg? Og som gjør at de så veldig ofte skyr oss? Fariseeren og de skriftlærde murret og sa seg mellom denne mannen, tar imot syndere og spiser sammen med dem. Det neste vi får vite om Zacchaeus, det er at han er svært rik. Nå tror jeg ikke at han oppga alt på skatten. Men man ser det på huset, vet du. Man ser det på klærne, man ser det til og med på esel. Altså. Det er så mange kjenner, eller på Tesla, som det heter nå. Man ser det på så mange ting. Ikke sant? Så det er ikke sånn at du behøver å vite akkurat hva et menneske har i banken, eller i madrassen. Men alle visste at han var kjemperik. Og det henger sammen med det som fortelles i kapitlet før. For det er en slags bruksanvisning til møte med Zacchaeus. Det henger sammen, de to fortellingene. For i kapittel 18 så står det, et medlem av rådet kom og spurte ham, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk. Du skal hedre din far og din mor. Og han svarte, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da Jesus hørte det, sa han til ham, en ting mangler du ennå. Selg alt du eier og del ut til det fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik. Og da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han, hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Hvem kan da bli frelst, sa de som hørte på, og han svarte. Det som er umulig for mennesker, er umulig for Gud. Nå kjenner jo ikke jeg folk som er her på møte i kveld. Men du tenker med en gang jeg snakker om en rik, at det var godt at hun er her, så får hun hørt dette. Eller at du har sett deg og sjekket at han er her. Ja, han er her, rikingen er her. Da skal jeg bare opplyse til deg. med at de fleste steder I verden hvor du forteller at du kommer fra Norge og bor I Norge, vil tenke at du en rik mann per definisjon, fordi du norsk. Og så det ikke alle som rike fordi de har så utrolig mye penger, men fordi vi har et fritt helsevesen. Du kan gå på skole hvis du vil. Vi har jobb til de fleste. Og så har vi noen privilegier som svært få mennesker I verden har. Noen her rike på erfaring. Noen her rike på kunnskap. Noen her rike på penger. Og alle her rike på muligheter. Så du behøver ikke bare begrense dette til noen som har penger I banken eller har materielle verdier, men du kan tenke at dette handler om alle ressurssterke, alle som har mange muligheter. Og denne mannen som vi møter I Lukas 18, om han får vi vite at han et rådsmedlem, at han religiøs og at han moralsk. Dette at han rådsmedlem betyr jo at han har fått tillit. Det nesten som å sitte I kommunestyret. Det som å bli valgt inn på Stortinget. Noen som tror på deg. Noen som vil at du skal representere dem. Altså et menneske som har fått andres tillit. Det noen sånne som vi har stor respekt for. Det våre representanter, og dette var en sånn kar. Og så var han I tillegg til det veldig religiøs. Og du vet, det å være religiøs I Norge, det betyr ikke så veldig mye I praksis alltid. Derfor det noen som sier det. Han en praktiserende muslim? Hun kristen? Ja. Hun en praktiserende kristen? Ja, hva mener du med praktiserende kristen? Nei, at troen får et uttrykk I gudstjenester, I bønneliv. Og, altså, praktiserer hun når de religiøse på Jesu tid? Da betyr det at de følger noen spiseregler. Da følger de alle hviledagene, alle høytidene. Da det nesten så du ikke har tid til noe annet. Det så krevende å være en praktiserende jøde på Jesu tid. Han var religiøs, praktiserende. Og på toppen av det så var han et moralsk prakteksemplar. Altså, dette så unikt. Jesus nevner bare 5 av de 10 budene, og han sier, ja, det jeg holdt fra jeg var unge, og jeg tror på ham. Altså, dette en sånn type som går med notatblokk på søndagsskolen. Han rydder rommet sitt før mor har sagt fra. Han gjør leksene før faren kjefter. Han spiser økologisk. Han kjører elbil. Han går I fakkeltog. Altså, det rett og slett den typen som tenker, finnes det sånne? Og det jo disse to som blir som kontraster. Denne mann I Lukas 18, ressurssterke, rike, rådsmedlemme, religiøse, moralske, og kjeltringen, banditten. Du vet at Jesus behøvde ikke teste Zacchaeus på 5 bud. Han strøyk på alle. Han hadde ikke holdt noen av dem. Og disse to møter vi altså I møte med Jesus. Og så får vi se hva som skjer. Og da sier folk, hvem kan da bli frelst? Da sier Jesus, nei, det vanskelig det. For ressurssterke og rike å komme inn I Guds rike. Det nesten like vanskelig som å få en kamel igjennom et nåløye. Så har jeg lest nok teologi til å vite at dette med kamel og nåløye kan henspille litt på den lille porten ved siden av den store porten inn I bymuren I Jerusalem. For der de store portene for kamelene, og så stenger de store portene når det blir natt. Og på den lille porten ved siden av, der kan du komme igjennom som menneske, men prøv å tre en kamel igjennom der, du. Og så har jeg lest nok også til å vite at det kan være en skipstrosse, og at Jesus sier, det så vanskelig, som å tre en skipstrosse gjennom et nåløye. Og det krevende det også, altså. Jeg skal prøve å sy inn en knapp hjemme, så holder jeg ikke med briller lenger. Da må jeg spørre Turi, hvor vi gjorde av det forstørrelsesklare? Det vanskelig å få en sytråd gjennom et nåløye, men det klarer vi. Men prøv å få en person eller en kamel igjennom personporten. Prøv å få en skipstrosse gjennom nåløye, eller det bildet som Jesus bruker, prøv å tre en kamel igjennom nåløye. Og så hele poenget en ting. Det umulig. Det umulig. Det visste Sakkeus. Det visste ikke den rike mannen. Det forskjellen. Noen mennesker tror nemlig at bare de forandrer seg og forbedrer seg, da kommer de inn i Guds rike. Jeg har til og med hørt kristne si i begravelse at hun var så snill at hvis ikke hun kommer inn i himmelen, så det ingen som kommer dit. Så jeg, hva det jeg hører? Jeg hører at folk i dette landet som har hørt evangeliet 1000 år, fortsatt tror at det de snille som går opp, og de slemme som går ned. At bare du gjør så godt du kan, så kommer du inn i Guds rike. Men det Jesus prøver å fortelle oss, uansett hvor god du uansett hvor religiøs du uansett hvor moralsk du så det umulig for deg å komme inn i Guds rike. Og da sier de, ja, men hvem kan da bli frelst? Det det som poenget. Ingen. Hvis ikke det var for frelseren. Så alle de som tror at de blir litt mer moralske og litt mer religiøse, så blir de kristne. Det tar feil. Det bare en som kan gjøre oss til Guds barn, og det Jesus Kristus. For oss det umulig, men for han det mulig. Dette halleluja-ropet deres, det kan dere godt svelge. Og bruke ved en annen anledning. Men det Jesus altså gjør, og Lukas når han redigerer dette og setter det sammen, det å sette opp imot hverandre to kontraster, hvor alle helt sikre på at den ene går opp, og den andre går ned. Den ene holder alt, gjør så godt han kan, og han virkelig prakteksemplaret. Den andre kjeltringen i Jericho. Og så sjokkeres alle at det helt annerledes. Det at den rike mannen, han ble dypt bedrøvet og gikk bort. Sakkeus, han ble byens lykkeligste mann. Vet du hvorfor evangeliet gode nyheter for fattige mennesker og for syndige mennesker som erkjenner at jeg klarer det ikke? Det at alt av nåde. Mens rike og ressurssterke mennesker vil gjerne høre, hvis du forbedrer deg litt og gjør litt mer, da de på. Jeg var pastor i Kristiansand. Jeg ble tilkalt på et dødsleie. Han hadde en pleier som gikk i Philadelphia da jeg var pastor, og hun skjønte at han hadde vært så urolig og så redd for å dø. Og så hadde hun nevnt at hun kanskje kunne prøve å hjelpe han med at jeg kunne komme på besøk, og når jeg kommer dit så skjønner jeg hva hun har fortalt. Han var urolig innenfor døden. Så ser han på meg, og så, jeg visste hvem han var. Han var kjent i Kristiansand. Han hadde et godt navn, et godt rykte. Han hadde gjort mye godt for byen. Han hadde rett og slett gjort veldig mye fint. Så ser han på meg når jeg kommer dit, og jeg ser hvor urolig han og så sier han, du Svartdal, jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og så har jeg bedt Fader vår hver dag, tror du det holder? Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og så har jeg bedt Fader vår hver dag, tror du det holder? Jeg var veldig fristet til å ta en liten snarvei. Men jeg sto imot fristelsen og sa, nei, jeg tror ikke det. Og så gikk jeg, nei. Nei, men jeg sa det. Nei, jeg tror ikke det. Fordi jeg skjønte at han refererte til hva han hadde gjort. Jeg har gjort så godt jeg har kunnet. Og så har jeg bedt Fader vår hver dag. Tror du det holder? Og jeg skjønte at han refererte til seg selv. Så jeg sa, nei, jeg tror ikke det. Men jeg gikk ikke. Jeg ble. Og det neste jeg sa var dette. Men det Jesus har gjort for deg, det holdes. Jeg glad for at jeg ikke tok den snarveien. Jeg glad for at jeg ble i det jeg tror er sant. Sånn at jeg kunne se forvandlingen. Når freden sank seg ned over ham, vi hadde bedt sammen. Gleden kom tilbake i øya. Han døde ikke lenge etterpå, men han døde med fred i hjertet. Det er ikke fasadeoppussing. Det er ikke ansiktsløftning. Det er ikke en slags sånn omdømmeendring. Det er en forvandling. Og den er det bare Gud som kan gjøre. For her ligger problemet til den ressurssterke, rike, moralske, religiøse mannen. Det er at han spør, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og alle religioner er enige om at det er noe du må gjøre. Du skal ikke. Du skal ikke. Fordi de tenker at det er en skålvekt. Og der veies det gode opp mot det dårlige. Det vonde mot det gode. Og hvis du har mer godt enn vondt, da tipper du riktig vei, og da går du opp. Og hvis du har mer vondt enn godt, da tipper du ned. For sånn er det. Problemet med alle religioner, vet du hva det er? Det er at ingen forteller når du har gjort nok. Derfor har de helt rett som sier at religion er undertrykkende, for det skaper frykt. For det er jo nettopp det som er grepet i religion. Det er å holde folk i uvisshet om det holder. Det var ikke en skålvekt som ble reist på Golgata. Det var et kors. Og han som hang på det korset, han ropte ikke at nå er det omtrent halvferdig. Nå er det bare litt igjen. Dette er et godt utgangspunkt. Men han som hang på det korset ropte, det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er gjort det som skal gjøres. Det er gitt det som skal gis. Han har gjort det du ikke kan, og det du ikke skal gjøre. Det er rett og slett å gjøre deg til en ny skapning. For evangeliets kraft handler ikke om at du må forandre deg. Evangeliets kraft handler om at Jesus forvandler oss. Halleluja, sier jeg. Så denne historien forteller jo at Jesus ikke bare møtte Zacchaeus der ute ved morbærtreet, men at han ville bli med han hjem. Det er en fantastisk nøkkel. Det var jo et overraskelsesbesøk, og Turi og jeg, vi fikk 5 barn på under 8 år før vi skjønte hva det kom av. Da var det rimelig kaotisk. Pastorpar i Kristiansand burde ha en viss verdighet og en viss orden. Men med 5 barn i huset, så var det ikke til enhver tid orden. Og så ringte det av og til på døra, og Turi og jeg så på hverandre med sjokk. Og vi bare ropte til barna, stå helt stille. Frys, kalte vi det. Håpet var at vi skulle stå så stille at de skulle tro at vi ikke var hjemme. Kanskje de går? For vi kan ikke ha inn folk her nå. Nei, 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 nei. Det vi liker hvis vi skal ha folk, det er jo å rydde først. Det er at det er representabelt. Presentabelt heter det vel. Det er rett og slett sånn, vi kan ta inn folk for at her er det på stell. Men det er tviltsomt om det var på stell hjemme hos Zacchaeus. Det var ikke planlagt. Men Jesus sier, skynd deg og kom ned. For jeg vil bli med deg hjem. Jeg aner jo ikke hva du har klatret i. Men mange klatrer i moral. Noen klatrer i religion. For vi er ganske gode til å klatre, selv om vi ikke klatrer i morbærtre. Vi lever i et klatresamfunn hvor folk tror at bare jeg kommer høyt nok, da kommer jeg nær Gud da. For Gud er jo der oppe, og jeg er jo her nede. Men Gud ikke der oppe. Gud her nede. Så i stedet for å si, ta et trinn til, kom deg litt høyere opp, så sier han, kom ned. Noen faller ned. Noen ramler ned. Men han står jo der for å ta imot oss. Og det derfor det gode nyheter for fattige folk og store syndere. Det jeg behøver ikke å klatre lenger. Jeg kan gå ned. Mens alle andre tenker at hvis de bare får tatt et trinn til, så de oppe, og da de fremme for godt. Jeg synes det vakker denne lille detaljen, at han var liten av vekst. Det betyr at jeg tror han var kortere enn 1,65. Ellers så tror jeg ikke de hadde skrevet det. Jeg 1,75 og tenker at du går ikke akkurat rundt og tenker at han en kortvokst mann med måne. Ja, ja, jeg jo kortvokst, men ikke så kortvokst liksom. Altså ikke nok til at du ville skrevet om det i Lukas evangelium. Nei, nei, ikke sant? Det liksom, du ganske langt nede her altså. Og når det begynner å bli et slags sånn at du ikke ser noe annet enn rumper når du kommer bak folk, som egentlig Lukas forteller om, at han måtte klatre opp i et tre for å få sett noe som helst, så skjønner vi at vi har med en som ganske liten. Og hør her, vi behøver ikke være kortvokste for å få en opplevelse av at vi ikke strekker til. Og det vi ganske gode på, det å kompensere. Når vi ikke strekker til på et område, så kompenserer vi på et annet, slik at folk ikke oppdager det. Og jeg har en følelse av at det å være kortvokst for Zacchaeus var sånn at han virkelig hadde behov for å vise at han kunne. Så han hadde blitt rik, selv om han var liten av vekst. Han var overtoller og ikke undertoller, selv om han var liten av vekst. Vi har en tendens til å kompensere. Det vi mangler på et område, det prøver vi å ta igjen på et annet, for at folk ikke skal oppdage svakhetene våre og se hva vi egentlig skjems over. Derfor det noe fantastisk hva det står om Jesus. Han kom dit, da så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned. Du synes kanskje ikke det viktig, men hvis du blitt sett ned på hele livet, ikke fordi du mangler noen centimeter, men fordi du heter det du heter. Fordi du kommer fra det landet du kommer fra. Fordi du kommer fra den slekta du kommer fra. Fordi du har levd det livet du har levd. Og du har blitt sett ned på i ål, i hol, i gol. Du har sett ned på de som kjenner deg. Da betyr det noe for deg. At Jesus ikke ser ned på deg. Men at han ser opp på deg. Det tror jeg Zacchaeus aldri hadde skjønt, eller aldri hadde opplevd før. Derfor det fantastisk guddommelig hele fortellingen. At Jesus, Guds sønn, ikke står der oppe og roper ned, men står der nede og roper opp. Vi møter et annet tilfelle, en kvinne som tatt på fersk gjerning i hor, og blir slengt inn foran Jesus. Så står det at Jesus bøyer seg ned for å skrive på bakken, og vi aner ikke hva han skrev. Vi vet heller egentlig ikke hvorfor han skrev. Men du kan få en sånn følelse av at han kanskje brukte det bare for at disse mennene som sto der med steinene klare for å steine henne, for det sa jo Moselov, gjorde at han visste at han måtte møte blikket hennes fra en annen vinkel. At han ville se henne og se opp til henne, og se opp på henne når han snakket til henne. Du vet at dere som jobber i helsevesenet vet at det sånn. Legene blir stående ved senga, vet du, i stedet for å sette seg ned. Sykepleiere kommer fort inn, og du snakker alltid ovenifra. Det skjer noe med folk når du setter deg ned og snakke med folk på samme nivå. Og Jesus Kristus, han kommet for å oppsøke og berge de som fortapt. Det Jesus. Og jeg tror ikke det tilfeldig når han står og sier til Zacchaeus, Zacchaeus, det ikke der oppe jeg her. Jeg her nede. Du bør ikke klatre lenger. Du kan komme ned. Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herren, halvparten av alt jeg eier, det gir jeg til de fattige. Og jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse. I dag er frelse kommet til dette hus. Hva var det Jesus sa til den rike mannen i Lukas 18? Han sa, gå selv alt det du eier og gi det til de fattige. Hva gjorde mannen da? Han gikk bedrøvet bort. Jeg aner ikke om Jesus fikk sagt til Zacchaeus at han måtte gi bort alt det han eide til de fattige, men jeg har en følelse av at han ikke behøvde det. Jeg har en følelse av at pengene ikke lenger betydde noe for Zacchaeus. At det ikke lenger var viktig. Han behøvde ikke lenger kompensere. Han behøvde ikke lenger å holde fast på det han hadde holdt så fast på, som ingen fikk tatt fra han. Ingen kunne skremme Zacchaeus. Ingen kunne true han heller. Men det var en som kunne frelse han. Og når han ble frelst, så løsnet grepet i det han holdt så fast på. For det er jo umulig for mennesker det. Å forandre en type som Zacchaeus. Men det var mulig for Jesus å forvandle Zacchaeus. Og jeg skjønner ikke dette regnestykket her da. Det er sikkert noen av dere som jobber som kasserer eller sånt og som kan regne. Men altså, hvis du gir halvparten av det du eier til fattige, og firedobbelt til de du har presset penger av, er det mye igjen da, eller? Da kan det ikke være mye igjen, altså. Jeg har en følelse av at han den dagen ble den fattigste i hele Jeriko. Men allikevel så tenkte han, jeg er det rikeste menneske i hele verden. For hva gagner det et menneske om det får med seg alt, men taper sin sjel? Så jeg aner jo ikke hva du holder fast på. Jeg aner ikke hvem du er. Men jeg tenker to ting, og jeg skal lande der. Det er to spørsmål. Det ene er om Jesus får komme inn i livet ditt. For Jesus driver med dette. Han forvandler mennesker ved å komme inn i deres liv. Noen ganger så er det sånn, og så skjer det en stor eksplosjon øyeblikkelig. Men det er like stor forvandling når det går fra vinter til vår i løpet av noen måneder. Eller en soloppgang som ingen gang noen hører. Da går det fra natt til dag. Du vet ikke alltid når det skjer, men det skjer. Og det du gjør, det er rett og slett å tenke, det er ikke meg som frelser meg, men jeg vil invitere han inn i mitt liv som frelser meg. Jeg vil ta imot Jesus som min frelser. Det har jo vært en bønn jeg har bedt for dette møtet. Hvis noen kommer hit og ikke vet om de er Guds barn, og ikke er sikre på at de har fred med Gud, som jeg får sagt til deg, at Jesus vil gjerne komme inn i ditt liv. Og nå vet jeg at du kanskje ikke rekker å rydde først, men det er helt greit. Men han vil bli med deg hjem. Og hør her. Det er relasjonen med Jesus over tid som forvandler oss. Det er ikke bare at han blir igjen her på håp, for dette er ikke Guds hus. Dette er bare et hus der Guds folk samles. Guds hus er ditt hjerte. Han vil bo i deg og gjøre deg til sitt hus. Og det er når han får bo der og leve der og dele liv med deg, at han kommer til å prege deg over tid. Kanskje noen en dag vil si, hva er det som har skjedd med deg? Skal vi bare la det synke, og så skal vi la den hellige ånd få lov å tale litt mens jeg holder munn. Kanskje dere i Audun-band kommer? Kan vi la disse to spørsmålene bare stå der, og så tenker vi at du bør ikke være så opptatt av alle de andre, men du kan tenke litt hva du vil svare på akkurat dette for din egen del. Fint om dere bare spiller litt. Jeg kaller det Audun, ja. Det greit? Du også. Stille bønn for deg selv. Kom inn I hjertet mitt, Jesus. Kom inn I livet mitt. Som vittne så kan vi gjøre det så enkelt som at du løfter hånda di så tar du den ned igjen og så vil jeg be en bønn sammen med deg da gjør jeg det sånn for alle samtidig hvis du vil invitere Jesus inn I livet ditt og si Jesus kom og bli med meg hjem del liv med meg løfter du hånda di og så vil jeg bevitne det og så har du bekjent Thank you.
Jeg vet at vi ikke Jericho. Jeg vet at du antageligvis ikke heter Zacchaeus. Jeg har en sånn sterk opplevelse at Jesus her. At han vil gjøre det samme i ditt liv som han gjorde med Zacchaeus. Du skal få slippe å prøve mer. Du skal få slippe å ta deg sammen. Nå kan du falle sammen. Du skal få slippe å klatre lenger. Du kan få komme ned. Så kan du vite at han vil bære deg. Inviter Jesus inn i livet ditt. Og inviter han med deg hjem. Det den store forskjellen på alle religioner og evangeliet om Jesus Kristus. Kan vi gjøre det sånn at jeg ber først, og så ber dere etter, sånn at den som både har løftet hånda si, du som ville ha gjort det, men ikke gjorde det, så kan vi be denne bønnen sammen. Jeg ber foran, og dere ber etter, så hjelper vi hverandre. Kjære Herre Jesus, nå kommer jeg til deg. Takk at du møter meg der jeg er. Du tar imot meg slik jeg er. Takk at du døde for mine synder. Nå tar jeg imot syndenes forlatelse. Og det evige liv. Takk at du gir meg rett til å være Guds barn. Det er jeg, for det har du sagt. Takk at det en ekstrem forvandling. For nå jeg ditt barn. Amen. I Jesu navn. Her det helt sikkert gode mennesker. Vi har sett Jo som leder menigheten her. Trenger du å snakke med noen? Trenger du å be med noen? I forlengelsen av møtet vil sikkert Jon si hvordan det kan skje. Men fantastisk å få være sammen og forkynne evangeliet. Tusen takk skal dere ha.